Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Premierul Adrian Năstase a prezentat astăzi în Parlament rezultatele obținute de actuala guvernare de la preluarea mandatului, precum și principalele priorități economice și sociale pentru anii 2003 și 2004. Potrivit premierului, prioritățile executivului pentru perioada următoare vizează, între altele, întărirea disciplinei salariale în sectorul de stat, continuarea reformei sistemului fiscal, finalizarea recorelării pensiilor până la jumătatea anului viitor, asigurarea de locuri de muncă pentru circa 300.000 de persoane, pietruirea drumurilor comunale. Năstase a mai spus că toate privatizările trebuie să se bazeze pe un plan de afaceri concret care să asigure atât funcționarea în continuare a societăților vândute, cât și un număr rezonabil de locuri de muncă în cadrul acestora. Referitor la problema corupției, Năstase a afirmat că aceasta a fost generată în special de reforma prost gestionată în guvernarea anterioară. Parlamentarii din grupurile PD și PNL au părăsit astăzi ședința celor două camere ale legislativului, înainte ca premierul Adrian Năstase să prezinte documentul conținând bilanțul și principalele priorități pe următorii 2 ani. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a făcut public astăzi un proiect de soluționare a conflictului transnistrian pe calea federalizării. Voronin a propus autorităților de la secesioniste de la Tiraspol înființarea unei comisii mixte cu misiunea de a elabora în 6 luni o nouă Constituție a Republicii Moldova care să prevadă pentru Transnistria un statut de membru al Federației. Potrivit propunerii, proiectul noii Constituții ar fi supus unui referendum național, după care, în cazul adoptării Constituției, ar avea loc alegeri parlamentare anticipate la care ar candida formațiuni politice de pe ambele maluri ale Nistrului. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Pamela Hyde-Smith, a declarat că inițiativa președintelui Voronin este promițătoare. Cităm, inițiativa președintelui Voronin privind reglementarea definitivă a conflictului transnistrian și proiectul de acord propus de OSCE la Kiev permit ca negocierile asupra acestor două aspecte să se desfășoare în paralel și pot accelera procesul de rezolvare a problemei transnistrene. Am încheiat citatul. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Premierul britanic, Tony Blair, a declarat astăzi că ar putea fi încă obținută o a doua rezoluție ONU în chestiunea irachiană, care să autorizeze utilizarea forței. Blair s-a distanțat însă de poziția americană, potrivit căreia este necesară o acțiune imediată, spunând că ar trebui să li se dea inspectorilor din Irak cât timp va fi necesar pentru a-și termina misiunea. Tony Blair.
If Iraq is cooperating, then the inspectors can have as much time as they need and as much time as they want to do their work.
Dacă Irakul cooperează, atunci inspectorii pot avea cât timp au nevoie și cât timp doresc pentru a-și îndeplini sarcina. Pe de altă parte, dacă Irakul nu cooperează, atunci trebuie să avem grijă să nu intrăm din nou în situația din anii 90, când inspectorii au fost acolo ani de zile. Tot astăzi, Tony Blair a cerut alianței NATO să își îndeplinească obligațiile față de apărarea Turciei. Consiliul Nord-Atlantic se va reuni din nou în această seară într-o încercare de compromis în legătură cu cererea Turciei de asistență militară în caz de război în Irak. Oficialitățile NATO spun că Germania, Franța și Belgia continuă să se opună începerii oricăror planificări de apărare, cel puțin până vineri, când șefii inspectorilor ONU din Irak își prezintă raportul în Consiliul de Securitate. Cancelarul german Gerhard Schröder și premierul spaniol José María Aznar, care s-au întâlnit astăzi în Spania, au fost de acord că este necesară o politică comună a Uniunii Europene în chestiunea irachiană, ca și sprijinul pentru Turcia. Aznar a spus că speră ca impasul din cadrul NATO să fie rezolvat rapid și a adăugat că alianța NATO este, cităm, absolut indispensabilă pentru stabilitate, libertate și securitate în Europa. Conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a decis astăzi că, prin măsurile luate în ultima vreme, guvernul Coreei de Nord încalcă acordurile de neproliferare nucleară și a hotărât în consecință să supună această chestiune Consiliului de Securitate ONU. În această situație, Consiliul de Securitate ONU are autoritatea de a impune sancțiuni economice Coreei de Nord. Regimul de la Phenian a declarat în repetate rânduri că va considera eventuale sancțiuni economice drept o declarație de război. Procesul fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević la Tribunalul ONU pentru crime de război a intrat astăzi în al 2-lea an. Se anticipează că procesul va dura cel puțin 2 ani. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Reunite în ședință comună, cele două camere ale Parlamentului au aprobat participarea României la o eventuală intervenție în Irak cu 278 de militari și prin punerea la dispoziție a coaliției anti-irachiene, a spațiului aerian și a infrastructurii necesare. Singurele voturi împotrivă sau abținerile au fost trecute în contul PRM, un foarte agresiv discurs anti-american rostind senatorul peremist Ilie Ilașcu. Mulțumind Parlamentului pentru susținere, ministrul de externe Mircea Joană a spus între altele că în situația în care Saddam Hussein nu este oprit, în câțiva ani Irakul ar putea avea capacitatea de a lansa arme de distrugere în masă peste România spre Europa. Eduard Parker, analist pentru România al Agenției Internaționale de Evaluare Financiară Fitch Ratings, a spus astăzi, citat de Mediafax, că impactul asupra economiei României al unei participări la o eventuală operațiune militară în Irak ar putea fi de amploare. Comentând șansele României de a-și recupera, fie și parțial, creanțele de 1 miliard și 700 de milioane de dolari pe care îi le datorează Irakul dinainte de 89, Parker consideră că aceste șanse sunt mici. Irakul este puternic îndatorat unui număr mare de țări și cred că va mai trece mult timp până când autoritățile de la Bagdad vor avea posibilitatea de a începe să-și ramburseze datoriile, a spus analistul lui Fitch Ratings. După îndelungi dezbateri procedurale soldate cu părăsirea ședinței de către parlamentarii PD și PNL, guvernul a prezentat în fața Parlamentului, prin vocea primului ministru Adrian Năstase, un bilanț la mai bine de 2 ani de guvernare, precum și prioritățile cabinetului. Iritarea opoziției democratice a fost iscată și de faptul că i s-a oferit doar 24 de ore pentru lectura și analiza unui bilanț prezentat sub forma unor tomuri însumând circa 1200 de pagini. Bilanțul guvernării este pigmentat cu aprecieri legitim pozitive despre evoluția economiei, cu accente pe constanța creșterii economice și reducerea inflației. Lipsesc însă referirile la alte domenii, unde bilele guvernării nu sunt deloc albe și ne referim în primul rând la întârzierea restructurării sectorului de stat sau la nivelul foarte scăzut al capitalului extern investit în România. Invitat special la Bruxelles al sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor din cadrul Parlamentului European, liderul PD Traian Băsescu a prezentat europarlamentarilor social-democrați presiunile politice făcute în România asupra administrației publice locale. Referindu-se în special la situația din București și la creditele blocate ale Băncii Europene de Investiții, Băsescu a spus: lupta politică nu trebuie dusă atât de departe încât să afecteze interesele elementare ale cetățenilor. Există proiecte în valoare de 450 de milioane de euro care sunt blocate de guvernul român pe criterii politice. Revenim la discursul de vreo două ceasuri citit astăzi de primul ministru în fața unei părți a plenului Parlamentului. Referindu-se la părăsirea ședinței de către deputații și senatorii PD și PNL, șeful executivului a spus ironic: nici nu mai știu cum este mai bine să procedăm cu o parte a opoziției, în condițiile în care atunci când oferim ocazia unui dialog, ni se spune că nu aceasta este calea cea dreaptă. Opoziția liberalo-democrată a replicat tăios, reproșând PSD că a intenționat doar să bifeze o acțiune de imagine, relatează Dan Răspopa.
Încă de la primele ore ale dimineții, parlamentarii PD și PNL au cerut eliminarea de pe ordinea de zi a punctului 5, la care figura declarația primului ministru privind politicile guvernului în perioada 2001-2002 și principalele obiective ale executivului pentru următorii 2 ani. Senatorii și deputații celor două partide au invocat prevederile din Constituție care nu permiteau decât președintelui țării să prezinte în fața plenului reunit declarații de genul acelea pregătite de premier. Reprezentanții opoziției democratice au dus în discuție și faptul că nu au avut timp să studieze în numai 24 de ore Cartea Albă a Guvernării PSD, care, trebuie spus, are aproximativ 1300 de pagini și cântărește aproape 5 kg. Încercarea parlamentarilor PD și PNL de a scoate de pe ordinea de zi punctul cu pricina a eșuat, votul majorității stabilind că acest subiect trebuie dezbătut pentru că, spuneau senatorii și deputații PSD, UDMR și PRM, decizia în cauză a fost luată de birourile permanente reunite și este perfect legală. Drept urmare, senatorii și deputații liberali și democrați au părăsit sala înainte ca premierul să își înceapă discursul despre realizările și obiectivele guvernului. În drum spre ieșire, fiecare dintre ei a depus la prezidiu geanta de culoare neagră primită ieri pentru studiu în care se afla cartea albă a guvernării PSD. Gestul opoziției a fost urmat de declarația președintelui Camerei Valer Dorneanu, care a anunțat că gențile cu pricina nu vor fi aruncate, ci vor fi trimise elevilor unei școli ajutătoare. Până să părăsească însă aula mare a Parlamentului, deputatul PD Emil Boc a precizat că partidul din care face parte nu poate participa la un demers de fațadă al puterii care încalcă legea fundamentală.
Guvernul nu dorește o dezbatere reală asupra acestei declarații, ci dorește doar să bifeze o lovitură de imagine și să culeagă aplauze. Aplaudacii nu se află la Partidul Democrat. Partidul Democrat nu va participa la acest simulacru de democrație parlamentară, la acest demers festivist al PSD-ului, în condițiile în care tot un român din trei se întreabă zilnic dacă plătește factura la întreținere sau își cumpără de mâncare, în condițiile în care România a ajuns în topul celor mai corupte țări din lume. Partidul Democrat îi va returna guvernului Năstase geanta neagră a guvernării PSD și va lăsa coaliția de facto PSD-PRM să aplaude mărețile realizări ale guvernului.
Deputatul PD Emil Boc. Și liderul grupului parlamentar al PNL din Senat, Norica Nicolai, a atacat demersul neconstituțional al guvernului.
Am sperat, domnule prim-ministru, că întârzierea dumneavoastră se datorează unui moment de răscruce în respectul pe care l-ați datora Constituției și am sperat că veți veni la această tribună să precizați cărei camere vă adresați. Am înțeles că acest moment de răscruce și de respect al ordinii de drept și constituționale în România l-ați depășit în buna tradiție în care v-ați comportat în acești 2 ani de guvernare. Vă mulțumim pentru maculatura pe care ne-ați trimis-o de pe o zi de alta, încercând să pretindeți că este un program responsabil de evaluare și un program de opțiune politică viitoare și vă oferim, domnule prim-ministru, geanta neagră a guvernării PSD în acești 2 ani.
Liderul grupului PNL din Senat, Norica Nicolai. În lipsa liberalilor și a democraților, premierul a vorbit aproape 2 ore despre ce, în opinia sa, s-a făcut bun în ultimii 2 ani și despre obiectivele guvernării pentru 2003 și 2004. Năstase a trecut în revistă succesele legate de reforma în toate domeniile, promițând că executivul va continua pe aceeași linie și în următorii ani. Premierul nu a ratat ocazia de a critica vechea guvernare, ale cărei rezultate au îngreunat, după părerea sa, demersurile actualei puteri, referitoare la reforma macro- și microeconomică. Printre altele, Adrian Năstase a vorbit despre combaterea corupției și a birocrației și a recunoscut că aici rezultatele actualei guvernări nu sunt tocmai mulțumitoare. Și asta, spune Năstase, pentru că în vechea legislatură măsurile energice nu au fost luate la timp.
Acestea sunt domenii în care acțiunile noastre au întâmpinat multe dificultăți. Reforma prost gestionată în guvernarea trecută și nefinalizarea de către aceasta a măsurilor care se impuneau au constituit principalii factori generatori de corupție. Marile probleme generate de restituirea proprietăților nu au beneficiat până în anul 2001 de un cadru legislativ unitar și corespunzător. Aceasta a făcut ca abuzurile bazate pe utilizarea documentelor falsificate, pe coruperea funcționarilor, inclusiv a factorilor de decizie, să creeze un adevărat haos în economie. La începutul anului 2001 ne găseam la un asemenea nivel al corupției, încât rezultatele pozitive obținute până în prezent nu au putut fi receptate de către toate segmentele din societate ca fiind semnificative. Partidele, ai căror reprezentanți au făcut parte din fosta putere, nu au dovedit responsabilitatea de asumare a răspunderii pentru faptele ilegale ale unora dintre proprii membri, indiferent dacă este vorba de adopții internaționale sau de privatizări frauduloase.
Premierul Adrian Năstase. Singurii reprezentanți ai opoziției care au rămas în sală pentru a-l asculta pe primul ministru timp de aproape 2 ore au fost parlamentarii PRM. Aceștia au fost de părere apoi că rezultatele evidențiate în cartea albă a guvernării PSD încearcă să acopere o realitate crudă. Exemplele senatorilor și deputaților PRM, produsul intern brut este inferior celui din 1989, iar puterea de cumpărare a populației a scăzut cu aproximativ 60% față de același an. Nici reprezentanții Uniunii Democrate a Maghiarilor din România nu au avut prea multe cuvinte de laudă pe marginea realizărilor și obiectivelor executivului. Aceștia au apreciat că tonul bilanțului prezentat de premier a fost prea triumfalist și au amendat unele afirmații foarte dure ale primului ministru referitoare la perioada 1996-2000. Dan Răspova, Radio Europa Liberă, București.
Contactați de Andreea Pora, analiști politici și economici sunt în linii mari de părere că bilanțul prezentat astăzi de PSD în Parlament ar fi câștigat în credibilitate dacă ar fi făcut referire și la câteva evoluții negative din economie, unele omise sau amintite fugar în raportul amintit. Andreea?
Tot ce este bine se datorează actualei guvernări, tot ce nu merge este apanajul celei de până în 2000. Aceasta este esența mesajului transmis astăzi de premierul Adrian Stase în analiza celor 2 ani de guvernare. Realizările, în special cele ținând de politica externă, recunoașterea dreptului la liberă circulație în spațiul Schengen, invitarea României în NATO, încheierea acordurilor cu Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, sunt enumerate cu maximă grijă. La fel, progresele economice și sociale. Spre deosebire însă de primele, care au tangență cu realitatea și nu pot fi negate ca datorându-se cabinetului Năstase, cele economice se plasează în sfera generalului. Se vorbește, de exemplu, despre dezvoltarea structurilor de proprietate privată, instituirea mecanismelor economiei de piață, declanșarea unor programe de investiții care susțin îmbunătățirea condițiilor de viață în mediul urban și rural, lansarea programului social, pachetul de măsuri stimulative pentru tineri. Așa cum remarcă analiștii economici, aceste programe și măsuri există mai mult pe hârtie decât în buzunarul cetățeanului. Dan Suciu susține că din programul prezentat de primul ministru lipsesc măsurile specifice economiei de piață.
Tot timpul guvernul Năstase consideră creșterea economică înregistrată în acești ani, care este într-adevăr o creștere reală, se exprimă, se manifestă deja la nivelul consumului, lucru cu total fals. Încă nu s-a transmis creșterea economică la nivelul persoanelor fizice. Mai mult decât atât, creșterile venitului minim garantat și ale salariilor vor fi foarte atacate în aceste zile de reprezentantul Fondului Monetar Internațional, care nu știe dacă obiectivele guvernului în această privință vor fi menținute.
Abundând de cifre și statistici, referindu-se la cei 2 ani de guvernare în termen de genul anei performanțelor ridicate, ai progreselor și guvernării eficiente, discursul lui Adrian Năstase se axează doar pe aceste aspecte. În ce privește analiștii economici, ei admit 2 realizări, menținerea inflației la un nivel scăzut și pacea socială. Aceasta este partea plină a paharului, spune Dan Suciu. Din păcate însă, populația simte mai mult partea goală.
Guvernul a încercat să prezinte doar o parte pozitivă, partea plină a paharului. Există o parte plină a paharului, nimeni nu obiectează la acest lucru, dar în același timp există și o parte goală și până la urmă trebuie să recunoaștem că ne interesează mai mult partea goală. Iar aceasta, cum am spus, se referă la, în primul rând, la politicile de restructurare care, mai ales la nivelul utilităților, sunt rămase în urmă. În același timp, la exprimarea creșterii economice în consum, lucru care încă nu se întâmplă din motive variate, la o politică de impozitare care încă este dramatică și foarte dură.
Așa cum a procedat și cu alte ocazii, premierul amintește doar întreagă de așa numitele aspecte negative, iar atunci când o face, are grijă să atragă atenția că ele sunt consecința proastei guvernări de până în 2000. În acel moment, țara se afla într-o situație de criză după guvernarea de dreapta, în incapacitate de gestionare a țării și a reformei, care a aplicat politica regresului economic programat. Mai mult, Adrian Năstase afirmă că imaginea țării în exterior era extrem de nefavorabilă, România fiind pe punctul de a fi exclusă din circuitul european și internațional. Analistul Cristian Pârvulescu atrage atenția că premierul a încercat să pună în seama precedentei guvernări până și amploarea înregistrată de fenomenul corupției.
Nu este nici pe departe în viziunea primului ministru responsabilitatea guvernului actual. Ea este legată de nereușita reformei pe care guvernul precedent a făcut-o. Este deci o moștenire care va fi rezolvată de către guvernul actual.
Cât privește chestiunea debirocratizării și a măsurilor preconizate, așa cum remarcă Dan Suciu, ea este tratată mai mult decât pasager în raport cu alte chestiuni. Până la urmă, declarația de astăzi a premierului urmărește 2 intenții clare. Sondarea stabilității majorității parlamentare înaintea asumării răspunderii guvernului de săptămâna viitoare și delegitimizarea acțiunilor viitoare ale opoziției democratice. Cristian Pârvulescu.
Avem deci de a face mai degrabă cu un exercițiu politic și, bineînțeles, un exercițiu de imagine, care urmărește să evalueze șansele guvernului în cazul în care săptămâna viitoare, la asumarea responsabilității guvernamentale, opoziția ar putea să ridice o moțiune de cenzură.
Cristian Vărbulescu este de părere că tentativa de a delegitimiza o eventuală moțiune de cenzură a opoziției este principalul obiectiv al premierului, îngrijorat de pactul încheiat între PD și PNL. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Dincolo de rapoarte, bilanțuri și prognoze, dincolo de procente interpretate contradictoriu, dincolo de răfuieli politice, rămâne un adevăr de necontestat. Și anume că în raportul de țară al Comisiei Europene dat publicității la finele anului trecut, economia românească este calificată ca făcând progrese spre economia de piață. Ce lipsește României pentru a avea o economie de piață funcțională? Se întreabă Ilie Șerbănescu în analiza sa de astăzi.
În urma unei reuniuni speciale a Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, condus de însuși premierul Năstase, reuniune în care s-a încercat să se stabilească ce ar trebui făcut pentru ca România să primească din partea Comisiei Uniunii Europene în raportul de țară pe acest an calificativul de economie de piață funcțională, negociatorul șef din partea română, domnul Vasile Pușcaș, s-a declarat încrezător că, după măsurile dispuse, obiectivul este ca și realizat, urmând ca, la sfârșitul anului, România să nu mai aibă surpriza de a fi singura țară luată în considerare pentru aderare care nu primește acest calificativ. Dar, fără o decizie politică în materie din partea Uniunii Europene, așa cum au fost și deciziile privind luarea în considerare a României pentru aderare, România nu ar putea accede la calificativul de economie de piață funcțională și nu este prea greu de explicat de ce. Domnul Pușcaș a evidențiat câteva condiții și criterii care ar trebui îndeplinite, menționând că s-a decis ca în respectivele direcții să se concentreze eforturile guvernului. Respectiv, finalizarea procesului de privatizare a întreprinderilor de stat, liberalizarea prețurilor și a comerțului, reglementarea statutului proprietății, atragerea unui volum mai mare de investiții străine, reducerea nivelului arieratelor, o disciplină salarială mai strictă în sectorul public. Toate acestea, dacă ar fi și realizate, ar fi nu numai de salutat, dar ar și contribui la instaurarea în România a unei economii de piață funcționale. Foarte puține însă dintre cele menționate stau nemijlocit în puterea guvernului să fie rezolvate. Este vorba poate doar de reglementarea statutului proprietății, lucru care trebuia și putea să fie soluționat de mult, și de adoptarea măsurilor de liberalizare a prețurilor și comerțului. Deși, în ambele domenii este nevoie și de cooperarea Parlamentului, unde vai sunt atâția interesați, direct sau indirect, ca asemenea reglementări să nu existe sau să fie suficient de neclare pentru a putea fi încălcate. Ne mai vorbim de faptul că o liberalizare a prețurilor în cel mai important dintre sectoarele unde aceasta nu este instituită, cel energetic, ar fi un adevărat dezastru, lăsând o populație ce și așa nu face față la cheremul arbitrariului care, în locul concurenței, guvernează deocamdată sectorul. Finalizarea procesului de privatizare este o poveste cu cocoșul roșu. Poate doar în ce privește societățile agricole de stat, cheia finalizării să se afle la guvern. Pentru că în rest totul depinde de existența unor cumpărători, care mai mult lipsesc. Ceea ce a rămas de privatizat din portofoliul APAPS este suficient de neperformant pentru a nu prea atrage pe cineva, care doar s-ar lega la cap fără să-l doară. Iar accelerarea privatizării fără cumpărători este teatrul absurdului. Oricum, miza privatizării nu mai este la APAPS, ci la Ministerul Industriei, în a cărui parohie se află fostele regii, până nu demult considerate neînstrăinabile, care dețin jumătate din capitalul social al țării, în frunte cu cele din sistemul energetic. Iar în sistemul energetic privatizările sunt foarte dificile, deoarece orice investitor pretinde garanții din partea guvernului pentru pentru mărirea tarifelor, ca unică sursă de recuperare a banilor, în timp ce, chiar și la tarifele actuale, românii, într-o proporție de peste o treime dintre orășeni, nu pot acoperi financiar facturile. Cât despre creșterea investițiilor străine, aceasta depinde tot de alții și nu doar de autoritățile române, oricât de minunate ar fi. Ilie Jamănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Vot previzibil astăzi în Parlament în chestiunea ofertei României în eventualitatea unui conflict militar în zona Golfului Persic. Foarte asemănătoare cu aceea din 99 în contextul conflictului din Kosovo, propunerea României țintește, cum lesne se poate observa, o fază a conflictului în care acesta își va fi consumat etapa cea mai violentă. Tania Radu.
Dezbaterea în Parlament a solicitării adresate de Statele Unite României nu a oferit surprize. Partidele politice s-au menținut pe pozițiile deja conturate anterior prin declarații ale diversilor lideri. Votul în favoarea participării României alături de Statele Unite la o eventuală acțiune militară în Irak a fost de aceea unul confortabil. Partidele de opoziție, cu excepția PRM, au votat alături de partidul de guvernământ. Ce s-a văzut însă mult mai bine cu acest prilej a fost deficitul de comunicare al PSD, care abia aici, replicând unor observații, a făcut unele precizări esențiale, care ar fi fost de preferat să fie deja asumate de opinia publică. Ele se referă la argumentele politice de care trebuia să țină cont România. Gheorghe Prisăcaru, șeful Comisiei de Apărare din Senat.
România și-a asumat niște angajamente pe care trebuie să le respecte din perspectiva realizării unor obiective majore de politică externă. Crede cineva că securitatea țării ne poate fi asigurată și garantată fără avea și obligații?
Senatorul PD Petre Roman, în același timp raportor al adunării parlamentare NATO, a făcut deja un pas mai departe, alături de partidul de guvernământ, formulând clar argumentele instituționale și pe cele politice ale actualei poziții adoptate de România. Rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și existența unui parteneriat strategic intensificat cu Statele Unite, acestea în plan instituțional, și, ca argument politic, strict interesul de asigurare a securității naționale pentru România. Singura poziție divergentă față de viziunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost formulată în numele Partidului România Mare de senatorul Ilie Ilașcu. El a reproșat guvernanților angajarea într-un război, spune el, străin de interesele României.
Nu-și merită România și poporul român soarta de azi de a-și trimite fișorii pe alte continente să verse sânge pentru niște interese străine, pentru petrol.
Ilașcu a acuzat însă puterea și de atitudine ezitantă în diplomație. Răspunsul a venit prompt din partea ministrului de externe Mircea Joană, care și-a aliniat însă alături și predecesorii.
Nu este vorba de oscilații ale diplomației românești. Dacă este ceva care am făcut de-a lungul ultimilor ani, cu consecvență, cu toții, și guvernul nostru și guvernele anterioare, a fost să ne ancorăm în mod constant în Occident, să stabilim o relație privilegiată cu America și să avem o relație excepțională cu partenerii noștri vest-europeni. Nu am oscilat niciodată atunci când este vorba de valori și niciodată nu am oscilat când este vorba de interesul național românesc, nici măcar atunci când am avut conflicte la periferia teritoriului național pe care le cunoaște așa de bine.
Ministrul de Externe discerne astfel, implicit, între prestația guvernelor FSN, ulterior PDSR și acum PSD, de cea a partidului aflat în opoziție în perioada 1997-2000. Pozițiile exprimate de PDSR în 99, vehement împotriva intervenției NATO în Kosovo și a participării României la acele operațiuni, au fost reamintite de deputatul liberal Ovidiu Virgil Drăgănescu, care a ajuns la următoarea concluzie.
Prin poziția sa de astăzi, actuala guvernare confirmă justețea deciziei noastre din 1999.
Replica a venit de la ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu, care a încercat să relativizeze modul în care PDSR s-a opus intervenției în Kosovo în 99.
Două zile înainte de vot, am transmis generalului Ralston venit în România mesajul că se poate conta pe spațiul aerian al României, întrucât noi vom avea această poziție de abținere la vot.
Tot pentru abținere la vot a optat și Partidul România Mare în ședința comună a Camerelor Parlamentului, cu excepția a doi dintre parlamentarii săi care au votat împotrivă. PRM a amendat graba de a se lua decizii înainte de clarificarea unei poziții a Uniunii Europene și faptul că România acceptă o solicitare din partea Statelor Unite când, a fost de părere Ilașcu, ar fi fost mai normal să o primească din partea NATO sau a Națiunilor Unite. Ministrul Apărării i-a liniștit însă pe reprezentanții PRM.
Îi asigurăm pe colegii noștri care au avut anumite rezerve că indiferent de poziția domniilor lor, dacă Doamne ferește, sperăm să nu se întâmple lucrurile acestea, se va întâmpla ceva, responsabilitatea va fi oricum acel